Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын, енді басты тақырыптарды айта кетсем. Балқаштағы АК-159-21 колониясындағы жарылыс болған жерден барлығы 16 адамның мәйіті табылғандығы хабарланды. Азаттықтық тілшілері оқиғаны мән-жайын зерттеп көрген болатынды. Ақтөбе облысының ішкі істер департаменті Темір ауданы тұрғындарының қолдарында бар қару-жарақтарын шұғыл түрде ерікті жағдайда тапсыруын талап етті. Ал арнайы операция жүргізіліп полицияға оқ атты деп күдіктелгендердің 9-ы өлтірілген Кеңқияқ ауылында дүйсенбі күні азат тұтылды. Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың бауыры Ахмет Уали Қарзайдың өз үйінде қастандық құрбаны болған жөнінде әлемдік ақпарат агенттіктері хабарлап жатыр. WordPress порталын жауып тастаған Қазақтелеком оның қайта ашылатынын мәлімдеп отыр, бірақ нақты қашан екендігін айтпайды. Қымбаттаған осы және басқа да тақырыптарды алда Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Балқаш қаласындағы түрмеден қашпақ болған 16 сотталған азаматтың бәрі өздері жасаған жарылыс кезінде қаза болды. Бұл туралы сейсенбі күні Астанада әділет министрлігінің арнайы брифингінде хабарланды. Ақпаратқа қарағанда қазір колонияда жағдай қалыпты, оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Ведомство төрағасы колония қызметкерлерінің жұмысына көңілі толатындығын хабарлаған. Жабық әрі бақылаудағы мекеме болып табылатын түрмеге қарудың қалай кіргізілгендігі жайлы мардымды жауап журналистерге берілген жоқ бұл брифингте. Ал бұрын-соңды мұндай жағдай болмаған деген Балқаш тұрғындары мұның себебін түсінбей отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі күні брифинг өткізген әділет министрлігі колониядағы арнайы операцияның сәтті аяқталғандығын атап өтті. Тек бір полицейдің қаза болып, тағы үшеуінің ауруханаға түскені өкінішті, деді әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Султан Құсетов.
Жалко, конечно, что она чревата потерями жизни наших сотрудников.
Алайда ол операция кезінде өзін-өзі жарып жіберген мыс 16 сотталған азаматтарға қатысты ешқандай өкініш білдірген жоқ. Сұлтан Құсетовтың сөзінше колониядан қашпақ болған 16 азаматтың бәрі өздері жасаған жарылыс кезінде қаза болған. Қазір олардың барлығының денесі табылып, аты жөндері анықталып, сейсенбі күні ата-аналарына хабар беріледі, деді комитет төрағасы.
Преступники в основном это лица, которые совершили тяжкие преступления. Срок наказания у них идет от 15 до 32 лет.
Қазір сараптама тағайындалып, сотталғандар нені жарып жібергендігін анықталуда екен. Ал алдын ала болжам бойынша ол оттегі баллоны болуы мүмкін.
По нашим предположениям, предварительно это кислородный баллон, который находился в этом здании, в цехе СТО.
Дит комитет төрағасы Султан Құсетов. Ол сондай-ақ бұл төтенше жағдайды ауыздықтауда құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, оның ішінде колонияда қызметкерлерге көңілінің толатындығын айтты. Дегенмен, болжам бойынша қашпаққа әрекет жасағандардың қолында пышақтан өзге тағы 3 қару болған. Сол қарудың жабық әрі үнемі бақылауда болатын. Түрмеге қалайша кіргізілгендігі жайлы мардымды жауап берген жоқ.
Оружие было переброшено осужденным. Перебросы, к сожалению, у нас имеют возможность перебрасывать.
Осылайша комитет төрағасы сотталғандар қашуға алдын ала дайындалған. Оларға сырттан біреулер көмек көрсетуі мүмкін, деді. Дегенмен бұл қандай да бір діни экстремизммен байланысты деп айтуға негіз жоқ, деп шілденің 12-сіндегі брифингті аяқтаған еді. Өз кезегінде Балқаш колониясы басшысының орынбасары Мереке Орынбаев сотталғандардың не себепті бұл қадамға барғандығын білмейді.
Шіркін солардан сұрар едік, бәрі атылып кетті ғой. Бірақ айналып келген кезде олардың өздерінің не істеп не қойғандарын білмеймін. Қалай оған бұл жерде ешкімге сотталғандарға қысымдық жасалып жатқан жоқ, ешқандай сотталғандарға жаманшылық жасалып жатқан жоқ. Туған туыстарының бәрі біледі, бұл жерде ондай ешқандай жоқ. Енді олардың миларына негізгі тексеріс барысында белгілі болады.
Ал радиомызға хабарласқан сотталғандардың бірінің туысы өз бауырынан әлі хабар жоқ екендігін айтып отыр. Оның сөзінше бауыры қаза тапқан 16-ның арасында болмауы тиіс екен, дегенмен әзірге еш хабар жоқ, дейді атын атамауды өтінген азамат. Ал ендігі бір Балқаш қаласының тұрғынының айтуынша түрмеде мұндай жайт бұрын соңды болмаған, сондықтан қазір қала тұрғындары не істерін білмей отырған көрінеді.
Отшырыңыз Балқашта, мынандай болып тұрған бірінші жағдай негізі. Өздерін өздері жарған деген ағыл әйтеуір неше түрлі қан қуу сөздер көп, абылайынан 5-6 түрлі ешкім айтқан жоқ істемеде. Біз оның сол қасынан өтіп қойқанда жерден не қойып қойған, сол содан кіргізбейді, өткізбейді, ешкім ештеме деп айтпайды, әйтеуір өзімен өзі.
Дегенмен колония басшысының орынбасары Мереке Орынбаев алаңдауға негіз жоқ екендігін айтады. Оның сөзінше 16 сотталғаннан өзге 1000-ға жуық өзге де сотталғандарға қатысты ешқандай заңсыз әрекеттер жүргізілмейді.
Барлық жағдай дұрыс, туған туыстары ешқандай алаң болмасын. жаңагылардын ичинде кошулмаган 16 адамдын ичинде башка сотталган азаматтардын жагдайлары дурус, зорлук зомбулук жок, эч кандай күч көрсөтүлмөйдү. Бәрі заң бойынша істеліп жатыр.
Еске салсақ, Балқаш қаласының АК-159-21 мекемесінде қамауда отырған бір топ адам 11 шілдеге қараған түні қашуға әрекеттенген. Атыс қаруларымен қаруланған олар қарауыл күзетшісіне шабуыл жасаған. Қарсыласу кезінде 2 полиция қызметкері пышақтан, 4 қызметкер қару оғынан жарақат алған. Олардың біреуі ауруханаға жетпей көз жұмды. Кейін қашпақ болғандар колонияның өнеркәсіптік аймағына барып жасырынған. Ішкі істер департаментінің Арлан арнайы жасағы осы ғимаратты шабуылмен басып алу шарасын жүзеге асырды. Осы операция кезінде жарылыс болып, қашпақ болған 16 сотталған өздерін жарып жіберген деп хабарланып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қымбаттаған енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Өздеріңіз естіп отырғандай, сейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың інісі Ахмет Уәли Қарзай Қандағыр қаласында өз үйінде қастандықтан қаза тапты. Кейбір мәліметтерге қарағанда лаңкестік оқиғаның жауапкершілігін Талибан қозғалысы өз мойнына алған екен. Міне енді осы Хамид Қарзайдың інісі Ахмет Уәлидің қазасы жайында егжей-тегжейлі деректермен сізбен бізді бүгінгі жаңалықтар редакторы Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, Хамид Қарзайдың өзі інісінің қаза болған жайлы естіп біліп ол жөнінде айтқан екен.
Інісінің қаза болғанын Ауғанстан президенті Хамид Қарзай өзі растады. Ол бүгін Франция президентімен бірге баспасөз мәслихатына келген кезде інісінің қаза тапқан жайында былай деді.
Өздеріңіз естіген шығарсыздар, бүгін анам Ахмет Уәли Қарзай өз үйінде қаза болды. Ауған халқының өмірі осы. Ауғанстанда кез келген үй мұндай қайғыны бастан кешіп жатыр. Ауған халқының азабы тыйылатын шығар деп сенемін, дейді Ауған президенті.
Жалпы бұл қазаның егжей-тегжейі әлі мәлім емес. Қандағар уәлиет кеңесінің басшылығы Азаттық радиосы дарий қызметімен сұхбатта ел президентінің туысының қазасы тексеріліп жатқанын айтты. Ауғанстан ішкі істер министрлігі де қылмыскердің кім екенін әлі анықтай алмай отыр. Ахмет Уәли Қарзай Қандағар уәлиет кеңесінің төрағасы болған. Белгісіз адамға сілтеме жасаған ақпарат агенттіктерінің хабарына қарағанда оны өз қорғаушыларының бірі атқан. Бірақ Ауғанстан арнайы қызметі ұлттық қауіпсіздік басқармасы президенттің інісінің қандағарда үйіне келген қонақтардың бірі таңғы сағат 11:30 кезінде атқанын айтады. Бұл дерек көзінің айтуынша, Ахмет Уәли Қарзайды мерт еткен қонақты оның қорғаушылары атып тастаған. Азат Европа Азаттық радиосының қандағардағы тілшісі Мұхаммед Ерештин Садықтың айтуынша, саясаткерді қонаққа келген ер адам өлтірген. Қандағар уәлиет кеңесінің төрағасы Ахмет Уәли Қарзайдың үйіне түске таяу Абдулла деген бір адам келген. Ол бір құжатқа Қарзай мырзаның қолын қойдыртып аламын деп кіріп, Қарзай тапаншамен атқан. Ахмет Уәли Қарзайдың шахрин аудағы үйінің күзеті аса мықты болатын. Одан қалай өтіп кеткені белгісіз, дейді Азаттық радиосының қандағардағы тілшісі. Бұл оқиғаның жауапкершілігін Талибан қозғалысы мойнына алып, зор жетістіктеріміздің бірі болды деп мәлімдеді.
Ермек, осы Хамид Қарзайдың інісі Ахмет Уәли жалпы Ауғанстанда өте танымал тұлға болған ба?
Ол Ахмет Уәли Қарзайдың жасы 49 болған екен. Ол Ауғанстандағы аса ықпалды әрі қарама-қайшылыққа толы саясаткерлердің бірі болыпты. Ол ақш пен де батыс пен де одақтасқан, бірақ сыбайлас жемқорлыққа есірік саудасына қатысы бар деп айыпталған Ахмет Уәли Қарзай, бірақ ол айыптардың ешқайсысын мойындамаған.
Рахмет Ермек, әңгімеңізге. Тағы бір айта кететін жайт, жалпы Қарзайлар олар өздері 8 ағайын деген, 7 ағалы інілі және бір сіңілі қарындас немесе әпкелер болған екен. Олардың ішінде үшеуі өте танымал, Ауғанстанда қайраткерлікпен айналысып жүрген деп жазады ақпарат агенттіктері. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбына қарай бұрғатын болсақ, Ақтөбе облысы ішкі істер департаменті Темір аудандағы барлық заңсыз қарулар өз еріктерімен тапсырылсын деп талап қойып отыр. Ал осыдан бірнеше күн бұрын атыс болған Кеңгек ауылының тұрғындары тіпті мектеп оқушыларда қару асынып жүретіндігін айтады олардың кейбірі. Бұл тұрғын аудандағы тәртіп сақшыларының салғырттығынан осындай оқиға орын алып отыр деп есептейді. Ал осыдан бір күн бұрын осы Кеңгек және Шұбарши ауылдарында көздері операция барысында көздері жойылған 9 құрбан болған азаматтарды жерлеу рәсімдері өтіп, азаматтар осы ауылдың тұрғындары бір-біріне көңіл айтқан екен. Тақырыптан тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылының тұрғыны Ардақ Құбашева ауылда кешке жүру қауіпті дейді. Ол кешқұрым тіпті дүкенге де бармайтындығын айтады. Тұрғын Кеңқияқта бұған дейін де ауыр қылмыстар жасалған дейді. Оның айтуынша ауылда қару-жарақ тіпті мектеп оқушыларынан да табылады.
Қару жағын алатын болсақ, бізде қару енді тәртіптің сондай нашарлықтар, қару кез келген адамда болып тұр. 25 майда екі мектептің оқушыларының соң қоңырау болды ғой. Сосын Кеңқияқтың Шуваши поселкесін қосып тұрған көпір бар.
Ардақ Құбашева ауылдағы қылмыстың өршуі тәртіп сақшылары мен ауыл әкімшілігінің жұмыстарының салғырттығы деп отыр.
Сондықтан бір жақты қарау болмайды, себебі кеше ғана басталды қылмыс деп. Әкімшіліктің салғырттығы осындай деңгейге жетіп отыр. Себебі біздің жастарымыз тең жартысы мұнайлы поселке болғанмен, енемізді планымыз орындағанмен біздің жастарымыз тең жартысы дипломмен болсын, қос-қостан дипломмен болсын жұмыссыз отыр.
Экс-судья Өтеген Ықсанов елді мекендегі қарапайым халықтың заңсыз қарулануының артында жемқорлық ұшы көрінетіндігін айтады.
Қарулық кімнен шығады? Сол бізде әркім жеке меншігінде қару шығаратын завод жоқ. Значит, қарудың барлығы келіп тұр, сол биліктің өзінде қолында болуға тиісті. Сол қаруды кім сатып жүр? Соны ұстау керек. Сосын мынау одан осы кезге дейін мынау осындай қайғылы уақытқа жеткізейік. Құқық қорғау органдары тексеріп тұруға тиісті.
Маман үйіңізде заңды тіркеуден өтпеген қанжар сақталса да қылмыс болып есептелетіндігін айтады. Ал заңды қару психикалық ауру бар адамдар мен сотталғандарға және кәмелет жасына толмаған балаларға сатылмайды. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшылығы Темір ауданы тұрғындарына заңсыз қару жасақтарын өз еріктерімен тапсыруларын талап етті деп хабарлады Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев.
Ойшылдер 18-ге дейін жаңа қару жарақ заңсыз не сақтаған өз еріктерімен тапсырсын деп хабарлады. Олар ешқандай жауапқа тартылмайды. Егер де олар тапсырмаса, біздер олардан тауып алсақ, онда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 251
Алматы Иманғалиев Темір ауданында қазір қанша қару-жарақ заңды тіркелгендігі белгісіз екенін, ондай ақпарат әлі анықталып жатқандығын айтты. Естеріңізге сала кетейін, шілденің біріне қараған түні Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарши елді мекенінде полиция қызметкерін бір топ адам атып кеткен болатын. Оларға Қазақстанның бірнеше облысында іздеу жүргізіліп, шілденің 9-ы күні Шұбарши мен Қызылқияқ ауылдарының маңынан табылған. Олардың 9-ы полиция қызметкеріне оқ атып, полицияның қолынан қаза тапты. Ал екеуі шілденің 11-і күні ұсталды. Күдіктілердің кейбірі Темір ауданының жастары болып шықты. 11-ші шілдеде Шұбарши Кеңқияқ Саркөл елді мекенінде мерт болғандарды жерлеу рәсімі болды. Азаттық радиосының тілшісі Әлима Абдірова жерлеу рәсіміне барып қайтқан болатын. Шұбарши Кеңқияқ Саркөл елді мекенінде 9-ші шілдеде арнайы операция кезінде қаза тапқандарды Ақтөбеден алып келу керек болатын. Бірінші ағайынды Ибраевтардың денесін алып келді. Жерлеу рәсімін салт бойынша өткізді. Аулаға шатыр тігіп қойды. Бір-бірінің үйіне барып көңіл айтты. Ел қаза болғандарды айыптап жатқан жоқ. Керісінше олар бұған билік жүйесі кінәлі деп отыр. Тұрғындар басшылар жемқор дейді. Сондықтан олар өз ауылдастарын ақтық сапарға шығарып салуға келгендіктерін айтты. Деп баяндап берді Азаттық радиосының Ақтөбедегі тілшісі Әлима Абдірова. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді баспасөз шолуына бір сәт кезек берсек. Назарбаевқа «Стинг сабақ болды ма» деген мақаласында Foreign Policy журналының редакторы ғасырлар бойы бір қалыптан өзгермей келе жатқан өнер адамдары мен диктаторлардың қарым-қатынасы жайында жазады. Оның ішінде әйгілі британ әншісі Стингтің қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне арналған концертке қатысудан соңғы сәтте бас тартқанын атап көрсетеді. Бүгінгі баспасөзге шолуды студияға келіп отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар. Сұлтанхан, сонымен Foreign Policy журналы не деп жазады?
Рахмет, Сағат. Foreign Policy журналында Стив Левин, белгілі журналист, егер сіз бақуатты және мұнайлы мемлекеттің басшысы болсаңыз, таңертең ұйқыңыздан қандай оймен тұрар едіңіз деген сұрақ қойыпты. Оның пайымдауынша, Петро автократ билігін қалайша ұзарта түссе болады деген оймен оянуы мүмкін. Автор араб көктемінде аталып кеткен араб елдеріндегі халық наразылықтары мен төңкерістерден сескеніп, сасқалақтап, 130 миллиард ақш долларын режимін сақтап қалу шараларына бөлгізген Сауд Арабиясының патшасы Абдулланың әрекетін мысалға келтіреді. Бірақ диктатор үшін өз режимінің заңдылығын, тырнақшаның ішіндегі заңдылығын, танымал өнер қайраткерлерінің ыстық ықыласын сатып алу арқылы дәлелді өміршең тәсілге айналған сияқты. Мәселен, Стив Левин белгілі билеушілер талантты шығармашылық адамдарын сарайларында жиі қабылдап, қамқорлық көрсетуге тырысқанын жазады. 1801 жылы, мысалға, Александр Вольта, француз императоры Наполеон Бонапартқа өзі ашқан қызықты батареясын тартып өткен болса, ал Бонапарт Вольтаға рыцарь әрі граф деген дәреже берген. Одан да 3 ғасырын бұрын Леонардо да Винчи, миландық граф Лодовико Сфорцаның қол астында жұмыс істеп, оған іштен жану двигателі пайда болмай тұрып, аэроплан мен танктың сызбасын жасап берген көрінеді. Автордың жазуы бойынша шығармашылық саласындағы жұлдыздарды өз ыңғайына жығу арқылы билеуші өзінің ерекше жаратылған жетекші екенін танытуға ұмтылып келген. Бұл геосаяси биліктің негізгі белгісі нышаны болып табылады. Дегенмен автократтардың абай болған жөн, себебі шығармашылық жандардың күтпеген жерден айни қалуы да мүмкін екенін атап көрсетеді. Өткен аптада мысалы британдық әнші Стинг Орта Азиядағы автократтардың ішіндегі тырнақшаның ішіндегі жұмсағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне арнап концерт қойып беруден бас тартты. Бұл концерт ұзақ уақыт жарнамаланған болатын. Енді әнші Amnesty International ұйымынан республикада жұмысшылардың ереуілге шығып жатқанын естіп, жағасын ұстаған. Аштық жариялаған, түрмеге түскен жұмысшылармен ереуілге шығып жатқан мыңдаған адамның наразылығын аттап өткен келмеді дейді Стинг өзінің бас тартуына байланысты жасаған арнайы мәлімдемесінде. Орта Азияны зерттеуші тәуелсі журналист Джоанна Лилис әйгілі әнші Стингті 200-ді деп айыптайды. Әнші 2009 жылы, мысалға, Ташкенттің қоршаған орта мен адам құқтарын қорғау жағынан ақсап тұрғанына қарамастан, Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовке арнап концерт бергеніне налып жүрген болуы мүмкін. Бірақ Элтон Джон, мысалға, Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында ән салудан тартынбады. Мэрайя Кэри мен Бейонс Муаммар Каддафидің отбасының көңілін көтерді. Сонымен бірге Шерон Стоун, Голди Хоун, Жерар Депардье Ресейдің сахнасында ұялшақ әнші образын қалыптастырып жүрген премьер-министр Владимир Путиннің өнеріне аямай қол соққанын жазады. Ал Стинг солардан кем бе еді? Әлде кәсіпқойлығы төмендеу ме деген сарказмға толы сұрақ қояды Стив Левин. Назарбаевтың Стингке деген өкпесі тез ақ ұмтылады. Дегенмен қол астындағы клан басшылары мен халқы, көршілес және алыс шетел диктаторлар мұның Петро автократтар пантеонында алатын орнына тиді күмән келтірмеді ме екен деген сұрақ оны аздап мазалауы ықтимал дейді белгілі журналист Стив Левин.
Қымбат ағайын, сіздер бұл мақаланы азаттық.орг деп аталатын сайтынан да оқуларыңызға болатындығын естеріңізге саламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбат ағайын, баспасөз шолуына үндес тағы да бір тақырыпқа кезек келіп тұр. Қазақтелеком екі блог үшін WordPress порталын жауып тастағанына бір айдай уақыт болды. Енді оны қайтадан ашамыз деп отыр, бірақ қашан нақты ашатындықтарын айтпайды. Қазақтелеком www.jamat.wordpress.com және www.kaukaz.wordpress.com блоктарының таралуын техникалық тұрғыдан тоқтата алмағандығын. Сол себеп WordPress порталындағы барлық платформаға кіруді тыйып тастағандығын мойындаған болатынды. Еске салсақ, бұдан бір айдан аса уақыт бұрын қазақстандық блогерлер WordPress-тегі өз парақшаларын аша алмай қалған еді. Парламент депутаты Мұрат Әбенов те алғашқылардың бірі болып желідегі түйткілді қозғап, Қазақстандағы интернет провайдері Қазақтелеком компаниясынан осы мәселеге қатысты жауап беруін сұраған болатынды. Мұрат Абенов ол кезде Азаттық радиосына қазақстандық блогерлер провайдердің техникалық ақауынан қолайсыздық көріп жүрген болуы мүмкін екендігін айтқанды. Бірақ ол өзінің Facebook парақшасында жариялаған Қазақ телекомнан келген ресми жауап хатта азаматтық істің қозғалғаны жөнінде баяндалады. Ресми хат бойынша осы жылдың ақпан айында Астана қаласы Сарыарқа аудандық соты Қазақстан территориясында www.jamat.wordpress.com және www.kaukaz.wordpress.com ресурстарының таралуына тыйым салған. Ресми хатта бұл екі блокта Қазақстанның заңнамаларына қайшы келетін ақпараттардың болғандығы айтылады. wordpress.com сайтындағы барлық блоктардың IP адресі бірдей болғандықтан Қазақ телекомда жеке блоктардың қызмет етуін тоқтататын мүмкіндік жоқ. Сол себепті сайттағы барлық блок платформаға кіруді бірдей бұғаулауға мәжбүр делінген бұл ресми хатта. Бұл ақпаратты қазақстандық блогерлер түрліше қабылдады. Кейбірлер бұған өкініш білдірсе, енді бірі одан саяси астар іздей бастады. WordPress әркім парақша ашатын блог платформа. Парақшаны ашу тегін, блог платформалар түрлі тілде, оның ішінде қазақ тілінде де болғанда. Құрылымы виджеті де оңай, қысқасы тамаша болатын деп жазады Ардақ Қатарбаев Facebook әлеуметтік желісінде. Қазақстан пираттық партиясы қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Марат Мүлкібаевтың пікірінше, WordPress блог платформасын билікті сынайма деген қауіппен бұғаулаған. WordPress-те шамамен 500-ге жуық қазақ тілді блогерлердің блогы болды. Ол блогтарда материалдар көп болатын. Енді олар оны толыққанды пайдалана алмайды, басқа порталға көшуге тура келеді. Менің ойымша билік алдын ала сақтану шарасын қолға алды. Көпшілігі блогтар бақтарға жатпайды деп ойлайды. Ал блогтар қазірдің өзінде оқырмандардың көңіл күйіне қатты әсер етіп отыр. WordPress-ті бұғаулау Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістікке кіруінің қарсаңында болды. Меніңше бұл екі нәрсе тектен-тек қатар келіп отырған жоқ. Қазақстанда елдің Ресеймен жақындасып қосылып кетуіне қарсылар тым көп. Билік алдын ала ескерту жасады деп ойлаймын, дейді Марат Мүлкібаев. Блогердің сөзінше, қазір Қазақстанда интернеттегі негізгі пікірталас алаңы Facebook пен Twitter әлеуметтік желісі болып отыр. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының жетекшісі Тамара Калееваның ойынша, Қазақ телеком компаниясы интернет пайдаланушыларға зардап келтіріп, сот шешімін асыра пайдаланып жіберген. Компания ешқандай құқы болмаса да тұтастай бір желіні үзіп тастап отыр. Сот шешімінде тұтастай блок порталды емес, тек екі блокты бұғаулау туралы айтылған. Қайдағы бір заң бұзған екі блокқа бола тұтастай порталдың жұмысын тоқтатып тастады. Бұл мүлдем әдепке жатпайды. Қазақ телеком компаниясы не жекелеген блоктарды жойып жіберетін жаңа бір техникалық мүмкіндіктерді ойлап тапсын. Я болмаса, бәріне бірдей төзімділік танытсын. Бірақ екі блокқа бола бір порталды түгелдей бұғалап тастау деген, мен мұны заң бұзушылық емес, адамның ақпарат алу құқығына қол сұғушылықтың сорақы түрі деп санаймын деген болатынды Тамара Калеева Азаттық радиосына берген сұхбатында. Тамара Калееваның пікірінше, егер парламент депутаты Мұрат Абенов болмағанда, қазір блогерлер WordPress порталына не болғанын әлі де білмей отырар еді. Құқық қорғаушы Қазақстанда сот шешімімен жұмысы тоқтатылған интернет ресурстарының тізімі жарияланып тұратын арнайы сайт болуы керек деп санайды. Егер ондай сайт болмаса, интернет пайдаланушылар жұмысы тоқтатылған интернет ресурстарына не болғандығын біле алмай отыра беретін болады, дейді Тамара Калеева. Ал бүгінде байланыс және ақпарат министрлігінің баспасөз хатшысы wordpress.com қайтадан жұмысын жандандыратындығын мәлімдеді. Қазір заңға қарсы контенті бар материалдар өшірілді. Таяу арада wordpress.com платформасы әдеттегідей жұмыс істейді, дейді министрліктің хабарында осылай деп атап көрсетілген, бірақ нақты қашан екендігі жайында ешнәрсе айтылмаған. Қымбатты ағайын, Қазақстанда wordpress.com порталында екі блокқа бола осы порталдың оқырмандарға жетпей қалғаны жөнінде баяндап өттік. Қазір шағын құлақтандыру.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әрдайымда сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Олай болса, жоғарыда айтылған телефондарға хабарласып отырыңыздар. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңізбенен біздің хабарларымыз байып мазмұнды бола түседі. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Балкаштагы АК 159-21 колониясындагы жарылыш болгон жерден тагы да 2 адамдын маяти табылды деп кабарлады Казакстан Адилет министрлиги кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин төрагасы Султан Күсөтов сейсенби күнү Астанада өткөн брифингде. Буга дейин ал жерден 14 адамдын сүйөгү аршып алынгандыгы кабарланганды. Сейсенбиде Алматыда Рух пен тил жаштары уюмунун белсенделери кеден одагына каршылык ретинде шерүүгө чыкты деп кабарлайды Азаттык радиосунун тилчиси. Татарстанда кедилге батып кеткен Булгария теплоходунун демалатын бөлмөсүнөн тагы да 50 адамдын сүйөгү табылды, алардын көбү балдар. Мәскеу өлкөлүк соту улутчул социалисттик коогам жетекчиси Лев Молотковту өмүр бою түрмөгө камауга шешим чыгарды. Сейсенби күнү Ауганстан президенти Хамид Карзайдын баары кастандык салдарынан каза тапты. Окуя Кандагар каласында болду. АКШ президенти Барак Обама әкімшілігі өзіне бұрынғы Джордж Буш әкімшілігінің әрекетін тексерсін дейді Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Сирия президенті Башар Әл-Асад өзінің билігінің заңдылығын жоғалтты деп мәлімдеді. Шілденің 11-де Еуропа қор нарығы саудасын айтарлықтай төмен бағамен жапқан болатынды. Бұл жөнінде ақпарат агенттіктері хабарлап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және зерде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Азаттықтан әрдайымда алыстамаңыздар. Әрдайымда өте жедел ақпараттарды естіп және әлемде Қазақстанда не болып жатқанын білгілеріңіз келсе, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында әрдайымда амандық пен тілдескенше сау саламат болыңыздар.